From the conference center at Temple Square in
Abbiamo fui beni fiona beni Temple Square at Salt Lake City Newton Dine ni fi furen beni fi surunan Abbiamo fiangunan Gesù Cristo on ul masni antfaran Iti fi furen ti dia alefan ni tran ni fiangunan Abbiamo toran eratan ni hira dia Wataun ni ambarampion ni fi surunan Melchizedek of Pleasant Grove Utah Filua Dr. Uftork, Panulsaina Faruomni, Fiadidini, Foluani, Fengunu Itarkeni, Fisurunan Annual.
Dear brethren, we
Ralaisan, Miarabana Rewis, I am ni Fifurian ni Fisurunan, Maniratan, am ni Fiangunan Jesu Christi, one Nulmas ni Antfaran. Ni Philomanson, Isi Miai Nifton, Nunanasai, Itarkeni, Itifton IT, Isauftuna Isau, Tia Amni Sanampulana, Makani, Amni Reu, Piazuna, Si Torana, Marsamiaf. Eratany ary maneran'ny izao tontolo izao. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia tolotry ny amboara-peon'ny fisoroana Melchizedek avy any Pleasant Grove, Utah, ary eo ambany fitarian'ny Justin Bills miaraka amin'ny Clay Christensen eo amin'ny orga. Ny amboara-peon'ny hanokatra ny fotoana ary hira Rise Up, O Man of God. Ni vavaka avy eo dia ho ataon'ny rahalahy Richard Hinckley mpikambany fitopololahy.
Our eternal Father in heaven.
We rain and dant. Mi vurzai amti toraniti. Ari amni torana maru heratan. Amso takariv so. Ari mapiasa ni fifuara ni teknologi. Mi favaksei banana ni fanaino. Ary mba hanokatra ny sofinay sy ny fonay. Sotra anao izay, ray noho ny mpaminany sy apôstôly anananay, ary mivavaka izay mba hotahinao ny mpaminany filomanosany ary sy ny vadiny. Mivavaka izay mba hanana ny herinao izy ireo, ary mivavaka izay ray eo mba hotahinao hatrany izy ireo. Sotranao izay ray noho ny fisoronana izay naverina ary egny izay mba nampiasa zany fisoroanan' izany hitahi ny fiainan'ny sasany ary hampandroso ny asanao eto tany. Sotranao izay ray noho ny famerenana ny filazantsaranao izay mame lalana anay eto an-tany, lalana marina sy manampy anay, ary indrindra amin'ity tany korotana ity. Mangataka anao izay ray eo mba ampihinao anatsara ny fiainanay avy amin'ity fivoriana ity. Amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy, amen.
The choir was
izao ny ambaram-peo dia hanolotra ny hira milanao ao, ary aorianan'izany dia afaka hieno ny loholona Jeffrey Roland isika avy amin'ny 20 lahy. Hanaraka azy ny eveka Kate B. McLean, mpanolotsaina faharoa amin'ny episkopa miay. Aorianan'ny eveka McMullin dia ny filo Christopher Wendell no hirazaka amintsika.
Thank you. in the spirit of that.
Aomni fanain sani ira mafnatra isan. Arku arkani favakana toni rala inkletu. Tikuni hiten ti miutkuden amnareo ralai sini zatuvlai omni fisuroneni aron. Refa miresaka ni fahitana voalohany ny mpaminany Joseph Smith isika dia indraindray vo tsy dia miresaka momba ny fitsapana izay nahazo ny mpaminany isika. Ny fitsapana nahazo azy dia natao hamotsika ny fiainany sy hanakana ny fanambarana izay tokony ho tonga. Tsy dia miresaka matetika momba ny satana isika ary tsy tiako miresaka aminy, kanefa ny zavatra nandalovan'ny Joseph Smith dia misy lesona azo tomony. Voalohany, I Satana na Lucifer dia rain'ny laingy dia tena misy, ary izy no tena endriky ny ratsy. Ny tanjony dia hitondra fahoriana amin'ny olona rehetra ary hamotika ny fahazavana sy ny fahamarinana. Faharoa, izy dia manohitra mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra, ny soro-panafotan'i Jesosy Kristy sy ny asa fiadanana sy famonjenantsika. Hiady hanohitra izany zavatra rehetra izany izy, na aiza na aiza, ary na oviana na oviana. Fantany fa horesy izy ary ho voaroaka ny farany, ka noho izany mandrava olona maro tokoa izy. Ka inona ary ireo tetikadiny devoly amin'ny fiainana andalovantsika eto an-tany? Mampianatra antsika indray ny zavatra nandalovan'ny mpaminany Joseph Smith, satria nilaza izy fa teo amin'ny ezaka izay nataony mba handresy ny herin'ny fanahy dia nilaza izy fa nisy hery lehibe izay namatotra ny lelany ka tsy afaka ny teny izy. Ny rahalahy Packer ny teny tamin'ny maraina fa Satana dia tsy afaka haka mivatana ny fiainantsika eto an-tany, fa kosa ny ezaka ataony hanakana ny asantsika dia hitohy hatrany raha afaka mamatotra ny lelan'ny mpino izy. Ry rahalahy, raha izany ny marina dia tiako ny hitady lehilahy androany izay miezaka ny hanao ity ady ity ary hiteny. Mila isika mieritreritra fa miady, ary tiako ny ho tompona andraikitra amin'ny fotoana manaraka. Mila mihira kely isika, hira izay milaza hoe miandry ireo miaramila izahay, ary iza no handray anjara. Tiako ny ampatsiahanareo fa ny asantsika dia tsy mitondra basy na mitondra grenady akory, fa mamoaka ny teny rehetra izay mivoaka avy amin'ny vavan'Andriamanitra. Ka manantena misionera aho izay hanokatra ny vavany sy ny lelany, ary amin'ny alalan'ny fanahy masina hampiasa ny fisoronana ary hanokatra ny vavany sy hiteny ireo fahagagana. Izany fomba fiteny izany hoy ny mpaminany no afahantsika hitondra fitahiana eto an-tany. Miangavy ny zatovolahy fisoronana aho hieno, ary hampiasa ity fanoharana ara-panatanjahantena ity aho. Ny fiainana dia fahavelomana na fahafatesana. Mila miteny mahery eo ka mba hampietriketrika sy hanaingam-panahy anareo, ary satria miankina amin'ny teny ny vokatry ny lalao dia tiako ny hampatsiahanareo ny fahadiovam-pitondrantena, ary koa ny Anton lehibe izany ady andalovantsika izany dia tsy afaka isika ny hamela ny fakapanay hiditra ny fiainantsika ary eritreritra fa afaka anao asa misionera ary afaka kany amin'ny tepoly. Izany raha laiko dia tsy azonareo atao. Tsy azo vazivaziana. Miatrika safidy tsy mora izao sianao ankehitriny. Hitantsika fa misy fisoronana aroana eran'izao tontolo izao ary vonina ny hanao ny asa misionera atso atsy. Fa ny olana kosa dia ny anana ireo diakona sy mpampianatra izay ho adio sy afaka ho aroso ary hanao asa misionera amin'ny fotoana asiariana. Noho izany, mila tanora lahy izahay izay hijanona ao anatin'ny ekipa ary izay tena manao ny kilalao araka ny fomba mety. Amin'ny kilalao rehetra izay fantatro dia hitako fa misy fitsipika eo amin'ny lalànan'ny filalaovany ary tsy maintsy manaraka izany fitsipika izany ny mpilalao. Ny tompo no nanoritra ny fitsipika ny famendrehana ho an'ireo izay hiasa ka hanao an'ity asa ity. Tsy misy misionera afaka ny tsy bebaka ary handeha hanao asa misionera ary nijery pornografia sy nanao fahotana samihafa ka hanao asa misionera ary tsy bebaka amin'ireo fahotana ireo. Tsy afaka anao izany ianareo ary tsy anana ny fanahy masina. Tsy afaka ny handeha ary hanaraka ny lalana tsy mety ianareo. Mila mieritreritra ny teny lehi izay nilaza hoe izany ny atao hoe lalana voarara. Tadio fa misy vaaolana amin'izany fitsapana izany ho anao sy ho an'ny tanora rehetra na iza na iza izay nandalo sy nanao zavatra tsy nety afaka mahazo famindrapo ianao. Na iza na iza ry zatovolahy dia afaka manajanona ireo fandika lalàna ireo. Izany ny atao hoe fahagagan'ny famelan-keloko ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Manolora tena amin'ny filazantsara ianareo ary mibeba ianareo. Miangavy ianareo aho ry zatovolahy mba ho adio ary koa hijanona ao anatin'ny fiangonana. Rahalahy, miresaka aminareo ankitsipo ao satria dia tena misy satana ary mbola ao anatin'ny fahatanoranareo ianareo ka izy dia mitarika ianareo amin'ny izany fotoana fahazazana izany. Noho izany dia raisina amin'ny vozon'akanjonareo ianareo ary dia mpitandremanay. Sokafo ny sofina, mirefidrefitra ny feon'ny ady, mirotsaha mandraisa anjara. Ry rahalahy, mila misionera ary misionera dia tena maro dia maro ny fiangonana ary mila manatona fiangonana ary avy ao amin'ny fisoronan'ny arona izany zatovolahy izany ary mila madio ary mendrika ny anompo ny tompo. Ho anareo izay manao ny asa misionera ankehitriny dia misaotra anareo izahay noho ireo asa soa rehetra izay nataonareo. Engarenareo mba ho tahian'Andriamanitra ary fantatray koa fa misy ireo noho ny antony samihafa dia tsy afaka nanao asa misionera. Maro ny antony samihafa, fahasalamana na koa antony samihafa, dia tsy afaka nanao asa misionera izy ireo. Ary maneho ny fankasitrahanay ampahabe maso izahay. Fantatray ny fandrinareo ary ankasitrahanay izany ao anatin'ny ekipinareo ary tianay ianareo. Na dia tsy hanompo fotoana feno azy ianareo fa kosa ilaina ireo ambiny rehetra. Ankehitriny rahalahy ao anatin'ny fisoronan'ny Melkizedeka, aza petrapetraka ao amin'ny seza fotsiny ianareo, satria ilaina koa nareo anarivonareo ka mba hanao asa misionera ao anatin'ny fiangonana. Na aiza na aiza ny toerana hanompon'ny mpivady dia afaka mitondra fanampiana misionera hafa ianareo. Mba hampirisiana ireo mpivady hanao asa misionera dia nanao fanovana ny mpaminany ary nanao fanomezana lehibe mikasika ny fanampiana izay eo amin'ny lafin'ny hofatrano dia nanapa-kevitra ny fiangonana fa hanampy raha ohatra ka hita fa tena lafo be ny izany hofatrano izany. Fitahiana izany ry rahalahy, satria Andriamanitra mihitsy no manampy ny asa misionera ka mba afaka androso. Rahalahy ny 20 dia nanapaka koa fa afaka manao asa misionera 9 na 20 volana na 20 volana ny mpivady. Ary koa nanapa-kevitra koa ny mpaminany fa afaka miverina ny mpivady raha ohatra ka misy tranga mpiainana eo amin'ny fianakaviana. Ary tadio fa tsy mily ianareo mandona varavarana sahala amin'ireo zatovolahy tanora 80 taona. Maro ireo zavatra azo ataonareo, ary tadio fa tsapanay fa misy ny olana mety mitranga ara-bola na ara-pahasalamana. Fa kosa raha misy manao drafitra tsara dia afaka atao zany asa misionera zany. Rehefeka sy filohan'ny tsatoka, resao ireo hevitra ireo mandritra ny fivorenareo, ary tadiavo izay olona ao amin'ny fiangonanareo ka afaka anao ny asa misionera mpivady. Ary miresa amin'izy ireo ary mieritrereta daty ahafahana hanomboana izany fanompoana izany. Ry rahalahy, lazao ny vadinareo fa raha afaka manajanona ny fijerenana televiziona ianareo dia afaka hamela ny zafikeliny koa ry ny vadinareo. Ho tahiana Andriamanitra ireo zanakareo, ary koa ny asa ataonareo ho an'ny Tompo dia tsy hitondra zavatra ratsy akory fa hitondra soa sy fitiavana ho an'ny zafikelinareo. Tsy misy zavatra tsara ankoatra ny raibe sy renibe izay milaza ny fianakaviana hoe mpanompo ary manao asa misionera amin'ny fianakaviako. Tsy ny asa fitoriana ihany no zavatra atao amin'ny fiangonana fa tadio fa ny zavatra rehetra izay mitranga dia miankina amin'ny olona izay maheno sy mahafantatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ary izany no anton'ny ilazan'i Jesosy Kristy hoe atoreo ny filazantsarako amin'ny firenena rehetra, ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina ny olon-drehetra. Ary aorianan'izany afaka ho tonga ny fitahin'ny filazantsara amin'ny olona rehetrarehetra. Ninninona programa maro samihafa izay ilaina, izany fomba hitondran'ny fitahinana ataon'ny fiangonana. Ary ny lazy ny fi fa tsy maintsy miditra amin'izany varavarana na vavahady izany daholo isika rehetrarehetra, satria izany no lalan'ny fiainana mandrakizay. Mila misionera maro isika hanokatra ireo varavaran'ireo ary hanampy ny olona hiditra amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ry rahalahy, mangataka anareo ao mba hanana feo matanjaka, feo izay hiatrika ny asan'ny satana, ary feo izay hitondra ny filazantsara feon'Andriamanitra. Ry rahalahy, amin'ny taona rehetra, sokafo ny vavanareo ary jerevo ny vokatra sy vahagagana ho ataon'ny feonareo amin'ny fiainan'olona hafa, amin'ny fiainan'ireo izay manaraka ny fahamarinana. Maro ireo tsy mahafantatra ny taorana ahitana izany fahamarinana izany. Dao hiady, ary ny fahamarinana no aroloha, fehikibo sy arotratra. Mijanona miaraka aminay. Faly izahay. Mandroso hatrany ampifaliana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpanompo. Amen.
Ny filoha Holland. Nandritry ny fivoriam-panofanana vao haingana ho an'ny manam-pahefana ambony dia namerina indray ireo adidy sy fahafahana manao zavatra ananan'ireo mpiazona fisoroana ny filohan'ny Mansona. Araka ny torolalan'ny fanahy voaray tamin'izany no anaovako lahateny aminareo. Mamaritra ny hohavin'ny vahoaka sy ny firenena ny fanaovana adidy araka ny tokony ho izy, ary mahazava-dehibe ny fitsipiky ny fanaovana ny adidy dia anampitandrina ireo mpiazona fisoroana hoe ko akehitriny aoka ny olona tsirairay hianatra ny anjaikiny ary asa amin'ny zodipo rehetra amin'ny anjara-panompoana izay anenjena azy. Nanazava ny filohan'ny Mansona hoe miatonga tsikelikely ireo antro andray andraikitra rehefa mahavita ny andraikitra nasaina no tototsaina isika izay miazona fisoronana. Andraikitra voalohany alohan'ny zavatra rehetra ny mianatra ny dian'ny tompo ho ataontsika avy amin'ny alalan'ny hery sy ny tanjaka sy fisoronana masina. Hanka ho faly hanaraka ny ataontsika koa ny olona. Rehefa niresaka mahakasika ny adidy ny tompo dia nilaza hoe fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony ray. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay nanaraka ahy. Azo vondrena ny olombelona rehetra amin'ny fanavota fankataovana ireo lalana sy ho ordonasin'ny filazany tsara. Ry rahalahy, izany no ohatra raha itsika. Tsapako araka ny zavatra ny anako fa inareo izay nanompo amin'ny diakona, mpampianatra ary mpisorona anareo dia manatsitrapo azo hiateherana ary mahay manototosa ny adidinareo araka ny andraisanareo aminareo. Mampitola gaga anay ianareo, manintona ny tanjaka anareo, mahafinaritra ny fahaizanareo ary mankahery ny miara-miasa aminareo. Ianareo sy ny anjara fanompoan'ny fisoroana ny aroana izany no azonina dia manandanja eo amin'ny asandrainany an-danitra. Ny fahitanay anareo sy ny andraikitranareo dia tsy hijerena ny toerana taonanareo. Ny apôstoly Paul raha ny teny hoe aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao noho ny fahatanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitonjantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Fotoana fahagola andrasain'ireo lehilahy ilay fisorany araka ny arona. Ka ny levita mpisorona ary mpaminany koa dia nampiasa izay hitahina ireo zanak'Andriamanitra. Dia tonga ilay mpamondrin'izao tontolo izao. Ny kariko ilay lehilahy antsoina hoe John mba hatao batisa amin'izany fahefana izany mba hanomboany ny asa famonjena eto an-tany amin'izao andro farany izao ity fahefana ity dia navena eto an-tany indray ka ho latsapaka ao apotsika. Ny fisorana ny arona famarinana tsara lahatra mba hanomanana ny hoavy mahagaga ka ho totosany ny fanavotany amin'ny alalan'ny zanakalahy tokana. Ary ireo izay manompo amin'izany fahefana izany dia izao no azo ambara injo ny lehilahy. Ny hery sy ny fahefan'ny fisoroana ny arona dia miazana ny fanalahidin'ny fanompoan'ny anjely sy ny mitatana ireo ordonansa any ivelany, ny soratra ny filazany tsara, ny batisan'ny fibebana ho famelan-keloka araka ny fanakem-piavanana sy ny didy. Nana marika ny filoha apotheker Parker hoe miasatra isika amin'ny fizarana ny fahefan'ny fisoronana miorina amin'ny toerana maro ankehitriny ny fahefan'ny fisoronana kanefa mieritreritra fa lasa aloha kokoa mihoatra ny fanomeza ny herin'ny fisoronana ny fizarana ny fahefan'ny fisoronana ho an'ny tombontsoan'ireo zanak'Andriamanitra dia tokony ho hitsiana izany nilaza ny fomba hanaovana izany mpaminantsika ny filoamasoana dia nilaza hoe tiako hiamatanjaka ny herin'ny fisoronana tiako izany tanjaka sihery izany hisandratra manerana ny mpiazon'ny fisoronana rehetra dia diakana farankely sy ny mianatsy ny tena indrindra eto amin'ny fiangonana tokony samy mikatsaka sy mandray ny fanambaran'Andriamanitra ny hazavan'ny lanitra manazava ny fanahiny sy manome fahalalana azy amin'ny adidiny ny lehilahy tsirairay mahakasika ny apahan'ny asa izay andraikitra amin'ny fisoronana ina no afaka ho ataon'ny diakona mampianatra ny mpisoronana mba hahazona ny fanahy ny fanambarana sy hananjiana ny antso afaka miana mpamenjehana izy mba hahafahany mandray ny fahadiovana sy ny hery masiny ary ilay hery manazava amin'ny fanahy masiny hita ao amin'ny teniny alma ankehitriny lazaiko aminareo fa araka izany lamy izany hoe atsona ahy mba hitory amin'ny taranaka vao misondry fa tsy maintsy mibeboka izy ireo ka ateraka indray raha nateraka indray ny olona dia miova ny fony tsy anana fahaliana amin'ireo zava-jatra na maloty izy mahatsapa fitiavana lalina sy mahatra amin'Andriamanitra izy maniry ny hanaony tsara hanompo ny afo namaritra ny zavatra ny ainany nandritra izany fiovanana mahery izany filoha Joseph Smith fiadanana fitiavana ary fahazavana madio tsisy petana no fahatsapana tonga teo amiko natsapa tao ampoko aho fa raha nanota dia tsy nahazo famelankeloka fa tena voadio tamin'ny fahotako aho niova fo aho ary nahatsapa aho fa tsy te hampijalina dia biby farany izay kely ambany tongotra azy nahatsapa ny hanao ny tsara naaiza amin'ny olona rehetra ary amin'ny zavatrarehetra aho nahatsapa fiainam-baovao aho faniriana vaovao hanao ny zavatra marina tsy nisy fanirian-jatrina dia iray mitetemonja tavela tao amin'ny fanahiko marina fa mbola zazakely aho kanefa tonga tao amin'izany fahatsapana izany ary fantatro fa Andriamanitra izany ary izany dia tonga vavolombelona maharitra ho ahy ho amin'ny fanarako ny tompo ko dia miantso anareo izahay ry zatovolay mahafinaritra mba hihezaka ho ateraka indray mivavaha mba hisy izany fiovana mahery vaika izany ao amin'ny fiainanareo mandalina ny soratra masina amin'ny soratra masina manana fanirena mihoatra ny zavatra rehetra miefale amin'ny fahotanareo saingy arao ny fahazazana hanampy anareo ho tonga lehilahy manana famotorana sy miantsika izany hanana herpo azo itokiana fanetsetena finoana ary haratsaraparay ianareo ho gaga aminareo ny namanareo hiteranareo ny ray any amanjeninareo hiatehatra aminareo ireo rahalay amin'ny fisoronana hanahatra anareo Andriamanitra ary hanome hery avy amin'ny fanompoan'ny fisoronana ataonareo izay rehetra ambany dia hanao ny anjarantsika hanomaharay aman-drehany sy dadabe sy nenibe anareo dia hanomana anareo ho mpanompo mahery fo eto amin'ny fanjakan'Andriamanitra amma rahalanareo anay dia ho ohatra tsara kokoa mba ho rahan'izy ireo isika hampitombo ny tanjaka ho an'ny koletsika isika hanohana ireo fiadidianany koletsy isika hanome anareo fahafahana hanaovana ny adidiny fisoronana ni anzel dia resaka ni avy amin'ny alalan'ny ny herin'ny fisoronana. Rehefa miteny amin'ny alalan'ny herin'ny fanahymasina ireo dia mitantana ny tandidiny masin'ny fanasan'ny tompo. Ireo lehilahy sy vehivavy, zazalahy sy zazavavy dia hiezaka hibebaka sy ampitombo ny finoan'i Kristy ary hanana ny fanahymasina hiaraka amin'izy ireo hatsany. Rehefa mifidy rehefa mifady hanina sy manangona ny fanomezana amin'ny fifadikana ianareo dia voatarika anao ny asany araka ny nataon'ny mpamonjy ireo mpikambana. Niaraka ireo nikarakara ireo mahantra sikivy ny tompo ary nanasany olo hoe avy manarahy ahy. Rehefa mamangy ny tranony mpikambana tsirairay ianareo dia aza matahotra na misalasala. Hanampy anareo ny fanahy masiny, anome ireo teny izay ho tenenina, hijoro ho vavombelona anareo ho zaraina ary asa fanompoana ho ataon'ny fotoana izany indrindra. Hisy voka ny ezaka ataonareo hanalefaka ny fonareo ireo olona tsy eritreretinareo mihitsy ny fomba asianareo ampanatsetena ary hamay ihany koa ny fatoran'ny satana amin'ny fony izy ireo. Ho teny fahazavana mitarika ireo izay very ao amin'ny aloka tsy misy hazavana. Hory rahalahy malala, aza tsy mitanjana ny famehezan'ny mpasoavana azo ataonareo. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fanonona tena. Koa aza menatra ny ho vavolombeny tompontsika fa aoka ianao ho mpiombona amin'ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Izahay ny antso atsika amin'ny fiatsoana masiny izay nomena atsika tamin'ny Jesosy Kristy talohan'ny fahagola. Ny antso anareo hihazona ny fanevan'ny fisoroana ny mpaminany, miarahaba, mivavaka, mifaly amin'ny asa fanomponareo izay ary midera an'Andriamanitra noho ny herin'ny asa fanompoana. Mijoro vavombelona aho fa Andriamanitra dia ilay raintsika mandrakizay ary mipetraka any amin'ny lanitra any. Jesosy, ilay Kristy, ilay zanak'Andriamanitra masiny, ilay mpanavitra amin'izao tontolo izao ary ianareo amin'ny fisoroana ny arona no mpanompony eto an-tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
A milestone in the life of a missionary.
Fotoana iray manan-danja amin'ny fiainan'ny misionera ny manao tafa sy dinika farany amin'ny finoana misiona alohan'ny iodina. Mandritra izany tafa sy dinika izany ny firesahana ireo traikefa tsy hay adinoana eo amin'ny fiainana ary ireo lesona manan-danja izay azo nandritra ny misiona. Na dia mitovitovy aza ny ankamaroany ireo traikefa sy lesona ireo dia samy miavaka kosa ny asa fitoriana tsirairay miaraka amin'ireo fanamby sy fahafahana hanao zavatra izay hivelarantsika fitsapana antsika arakaraka ny filantsika manokana ny maha izy azy antsika. Talohany nandozantsika ny fianakaviantsika mba hitoryny filazantsara dia efa nandao ny ray aman-drenintsika tany an-danitra isika mba hanatanteraka ny iraka eto an-tany. Manarai ny an-danitra isika izay mahafantatra antsika, nitanjantsika ny fahalementsika, fantantsara ireo olona ifanerasera amintsika ny filohan'ny misiona. Fantany ny fahalementsika, fantany fahafahantsika. Amin'ny alalan'ny fanambarana no any andreny mpaminany misionera ary ny filohan'ny misiona entamin'mpanahy dia mamindra ireo misionera isaky ny enina herinandro. Matsapy izy ireo fa ny tompony mahafantatra tsara ny toerana tiany anompoan'ny misionera tsirairay avy. Taona vitsy lasa zay dia voantso anao misiona aty Amerika Elder Misego. Tsy fahita izany satria ny ankamaroan'ireo zatovo ao Espagna dia voaantso hiasa ao Espagna ihany. Taorian'ny takariva moro-patana ray ny karakarahan-tsatoka dia nataon'ny mpikambana ray malaina Elder Misego ary nanontaniany hoe fantatrao ve i José Misego? Dia namaly ilay Elder hoe raky io lehilahy io. Ary rehefa avy eo dia nametraka fanontaniana hafa ilay rangahy mba ahafahany mahafantatra tsara hoe tena olona mitovy ny resahan'izy ireo. Nandita izay taona maro izay nampalaina ity rangaty dia natsapa akviana sy natsiaro adsoina izy ary laza hoe ny raiko nataonao batisa nandritra ny misionako.
He attributed his years of inactivity to some feelings of inadequacy and concern, believing that he had somehow.
Itumana le pikambana mangatsika satria tamin'ny alalan'ny ezakana taona dia maro ny olona niova fosy voatay tamin'ny fianany.
He told him that his father baptizes young single adult had married in the temple. That elder
missionary. Tena fantatro ny tompony toerana ity anompoan'ny misionera rehetra. Ary noho izany asa nataon'ity rangaty izany dia vita batisa ny rainty misionera ty ary ny zanany rehetra dia lasa misionera sy mpikambana mahatoky amin'ny fiangonana. Tena mitondra fitahina ny asa misionera. Nitay ity fianakaviana ity ny asa nataony rangahy taloha ity.
In whatever manner the Lord may choose to bless us during the course of a mission,
the missionaries are not designed to end. In Tchaikiev, in Lesson, in Fitzroon of Avulmbel, Aaron Falalan has no mandate to fund Puna Patkin, Tianatona Mafirna Filazanzar, Sia Artaman Raksai, Naisana Zambafan Tui, Aurina Filazanzar, Tiamis and Fepeta Zetsmaiti Tacharn. However, Fazer Retra Tias Fitain. Eo an-tanako dia andray ny lalàna izay voatendro. Ity fitsipika ity dia nampiararina atao amin'ny tantaran'ny
Eksôdôsy.
Rehefa avy nandray didy avy tamin'ny tompo Mosesy dia niverina tany Egipta mba hitarika ny zanak'Israely hiara-ny fanandevozana. Tsy azon'izy ireo ny fahafahana mandra-patonga n'ilay loza fahafolo sady farany. Fa andeha maky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka hamony matoa rehetra amin'ny tany. Ho fiarovana amin'ilay mpandringana dia nanome toro lalana ny olo ny tompo mba hanao fanatitra zanak'ondry tsy misy klema ary anangona ny ra avy amin'ny fanatitra. Avy izy ireo dia haka ny ra ka hatetỳ amin'ny varavarana fidirana. Hoy ny tompo hoe, ary raha mahita ny ra aho dia andalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo. Dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany ary izay nandidian' Jehovah. Nanolotra fanatitra izy ireo nanangona ny ra ary ametraka izany eo amin'ny tranon'izy ireo ary no manatina alina dia namony lamato rehetra tany Egipta ny tompo ary Mosesy sy ny olony kosa dia voaro. Ny razany ampiasain'ireo Israelita dia tandinony soro-panavotana mbola ho avy ataon'ny tompo ary fanomezana ho an'ny olombelona rehetra. Na izany aza ny fanatitra sy ny ra fotsiny dia tsy ampy fa ilaina ihany koa ny fitahiana. Raha toa ka tsy nisy ny fametrahana ny ra teo amin'ny tolànam-baravarana dia tsy misy dikany izany fanatitra izany. Ny filoha Monson dia nampianatra fa ny asa fitoriana dia sarotra, mitaky fampiasan-kery sy ezaka ary fahaizana manao. Ity no asa mitaky fotoana lava kokoa, fandava-tena lehibe kokoa ary vavaka mafontsy. Tena zava-dehibe izany. Maro ireo fanomezam-pahasoavana azo avy amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Finoana, fijoroana vavolombelona, vavaka, fahatakarana ny andraikitry ny fanahymasina, fandalinana ny filazantsara isan'andro, fahafahana manompo ny mpamonjy antsika ary ny fofen'ny fankasitrahina. Na izany aza, tahaka ny zanak'Israely, ny fitahina ny fanaraka amin'ny asa fitoriana dia mitaky fampiarana aoreo amin'ny fahafoizantena. Ilaina izany fahafoizantena izany mba hazontsika fitahiana marina. Fony ihany misiona any Barcelona, Espagna, za sy ny rahavavo Adela dia nanome andraikitra farany ho an'ireo izay misionera efa andeha hody. Rehefa miverina mody izy ireo dia saina mandinika ireo lesona sy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Angatahan'izy ireo hivavaka sy anao lesitra amin'ny fomba fampiarana ireo lesona ireo izay izy fiantraikany amin'ny fiainany rehetra, fisafidianana ny fianarana sy ny asa, fanambadiana sy zanaka, fanompoanao fiangonana. Ny tena zava-dehibe indrindra dia ny hitoizan'ny fivoarana mba ho mpanaradia an'i Kristy. tsy tokony misy misionera tafody mieritreritra fa tara loatra ny fampiarana ireo lesina avy amin'ny misiona. Anao izany ampavitrihana. Rehefa manao izany sika dia atsapa bebe kokoa ny fitarian'ny fanahy eo amin'ny fiainantsika. Iamatanjaka ny fiainantsika ary anatina akaiky antsika ny mpamonjy. Elder Tom Perry dia nanasa hoe miantso anareo ary misionera izay efa miverina mba hanoloranareo ny tena indray mba hitoetra ao aminareo ny fanirihana sy ny fanahy ny asa fitoriana. Miantso anareo ho isan'ireo mpanompo ny ray ny an-danitra aho. Tiako ny manam-panantena anareo fa misy fitahiana goavana ho manina ho anao raha manohy mandrosatra ny ampazotoana tahaka ny nataona tany amin'ny misiona ianao. Ankehitriny ry zatovolahy izay mbola tsy nanao misiona, dia zaraiko aminareo ny torohevitry ny filohan'ny Monson. Mamerina izay efa nampianarin'ny mpaminany hatry ny ela aho fa ny zatovolahy rehetra izay mendrika sy afaka ara-batana sy ara-tsaina dia tokony iomana nanao asa fitoriana. Ny asa misionera dia andraikitry ny fisoronana adidy izay andrasan'ny tompo amintsika. Tahaka ireo misionera hatr'izay, ny tompo dia mahafantatra anao ary manana traikefa avy amin'ny asa fitoriana filazantsara homanina ho anao. Fantany toerana iantsonanao na mafanana mangatsika. Fantany ny filohan'ny misiona mivady izay ho tianao. Ary katsaka fitaomam-panasy fitarina ho anao izy. Fantany ireo mpiara-mitory aminao ny zavatra hianaranao. Amin'ny alalan'ny asa fanoloran-tena sy ny asanao dia ho feny fanahymasina ianao, ahita fifaliana ary kasika ny fony ireo izay ampianarinao. Rehefa miomana ny anompy ianao dia mbola maro ny zavatra tsy maintsy atao. Ankoatra ny fanokanana, fiofanana, dia mitaky fanomanana tsara ny fahatongavana ho mpanompon'ny tompo mahomby. Tongavany amin'ny sahan'ny misiona miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona momba ny boky Mormona. Ny boky Mormona dia profo mahery vaky amin'ny mahaandriamanitra ny Kristy. Famerenana amin'ny lohan'ny filazantsara amin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith. Fahafantarana fa ny boky Mormona dia marina. Ho lasa fifantohana amin'ny fampianaranao ny fanahy masina. Faharoa, aoka mendrika anao amin'ny sahan'ny misiona mba hiara-dia aminao ny fanahy masina. Hoy ny filoha Benson hoe ny fanahy ny singa tokana manan-danja indrindra amin'ity asa ity. Afaka manao fahagagana ho an'ny tompo ianao amin'ny asan'ny misiona miaraka amin'ny fanahy. Raha tsy misy fanahy dia tsy hahita fahombiazana mihitsy ianao, na inona ny talenta sy fahaizana nananao. Fahatelo, mivona hiasa rehefa tonga any amin'ny sahan'ny misiona. Ny fambiazanao dia refesina voalohany indrindra amin'ny fanolorantenanao ampianatra sy anao batisa. Andrasana aminao ny hiasa ampambiazana isan'andro, hanao ny tsara indrindra mba hitondrana fanahy eo amin'ny Kristy. Averiko ny teny Elder Ballard amin'nylaza hoe, miandrandra anareo izahay rahalahy kely amin'ny fisoronany arona. Mila anareo izahay. Tahaka ireo zatovolahy ny elamana dia zanak'Andriamanitra ianareo ary notafiana hery mba hanangana sy aro ny fanjakana. Mila anareo izahay hanao ny fanekem-pihavanana masina tahaka ny nataon'izy ireo. Mila anareo izahay mba hankatòa sy atoky amin'ny antsipirihana tahaka ny nataon'izy ireo. Raha manaiky izany fanasana izany ianareo dia hanatra lesona gavana tahaka ny Elder Misego sy rehetra izay nanompo azy. Hianatra anareo fa nyteny mpaminany Thomas S. Monson dia marina izay milaza hoe ny fahafahana amin'ny toriny filazantsara dia atolotra anareo. Miandry anareo ny fitahiana mandrakizay, nomena anareo ny fahafahana tsy hompitazana fotsiny ihany fa mpandray anjara araka ny fanompoana eo amin'ny fisoronana. Fantatro fambarony izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now join.
Ni ambarapeo si ni taulpe dia hira ni Hosanna au Grand Roi. Aorina izany dia hafaly ahy ny hiresaka aminareo. Ay aorina teniko dia ny filoha President Irene no iteny.
My dear brethren, I truly
rejoice. Dimy ambin'ny folo taona lasa izay fotoana fohy taorianan'ny ady lehibe faharoa dia nahito ireo fitahiana avy amin'ny fandaharan'ny asa ny fifanapen'ny fiangonanao na dia mbola zaza aho tamin'izany tsaroka tsara ny tsiro mamilay pain sy céréale masaka ary ny fofondreo akanjo natao fanomezana nalefan'ny avy atany Etats-Unis. Nakafiziko izany asam-pitiavana natao ho anay sahirana izany. Izany tsaikefa manokana izany sy ny tsingetaona fahadimy amby fitopolo ny javotry ny fihanam-pina ny tanam-panay dia matsiay hay indray ireo fitsipika fotsi sy ny fikarakarana ny mahantsa sy ny sahirana. Ao amin'ny indraindray ny fijaitsika ny fifanampiana dia toa ny hoe loahevitra iray hafa fotsiny ao amin'ny filazantsara kanefa mihinao fa amin'ny javitsy ny tompo ary tokony ho tena amin'ny fakany finoantsika ny fanampiana hatramin'ny fitomboan'izao tontolo izao. Ny rahantsika nanjanita dia nesaka mazava momba ny fitsipika io ny teny hoe raha ti ay ianareo hatsiaro ny mahantra ianao ary anokana ny fanahinao ka ho tokony hozarainao ny fanananao. Ny laza izy hoe ary tsarovy amin'ny zavatra rehetra ny mahantra sy ny sahirana ny marary sy ny oro fa izay tsy manao ireo zavatra ireo dia tsy mpianatro. Ary koa ny fampitandremana mahery vaika hoe koa raha misy olona maka amin'ny abetsana izay efa nataoko ary tsy manome ny mahantra sy ny sahirana dia anandratra ny masony ao amin'ny helo miaraka amin'ny olon-dratsy izy ao amin'ny fijaliana. Ireo didy roa lehibe tian'Andriamanitra no mampiaraka ny ara-nofo sy ny ara-panay. Zava-dehibe ny manamarika fa ireo didy roa ireo dia natsoina hoe lehibe satria ny didy hafa rehetra dia miankina amin'izy ireo. Amin'ny teny hafa izany dia hoe ny fototra ny fiainantsika ny fianakaviantsika ary ny fiangonana dia manomboka eto. Ny tanjona sy ny asa hafa rehetra dia tokony hanomboka avy amin'ny loharan'ireo didy lehibe roa ireo amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Tahaka ny lafi ny roa amin'ny volamandinika ny ara-nofo sy ny ara-panahy dia tsy afa-misaraka. Ilay mpanome ny fiainana dia nanambara fa ny zava-drehetra dia ara-panahy ary tsy nisy fotoana nomezany ho an'ny lalana izay ara-nofo. Ny dikan'izany amiko dia ny fiainana ara-panahy dia voalohany amin'ny fiainana rehetra. Zavatra ilaina ho fantatra izany. Mamparahelo fa misy ireo izay manamaivana ny ara-nofo satria mieritreritra izy ireo fa tsy dia manandanja izany. Homen'izy ireo lanja kokoa ny ara-panahy ary hanamavainy ny ara-nofo. Tena zava-dehibe tokoa ny mieritreritra makany amin'ny lanitra saingy tsy mety ilay solika ny fihavanana raha toa ka tsy manampy ireo mpiarabelona amintsika koa isika. Ohatra ianao ka dia nanangana ny fiarahamonjona tamin'ny alalan'ny dingana ara-panahy hoe mamorona vahoaka iray izay fo sy saina sy iray fo iray fo fo sy iray saina. Araka ny mahazatra dia afaka mijery ilay Jesosy Kristy mba ho fakatahaka. Rehefa tonga teto amin'ny tany ny mpamonjy dia nanana hiraka koa lehibe izy. Ny iray dia nanao ny asa amin'ny mamesy azy ny sorom-panavotana sy ny fanatanterana ny lalana. Ny iray hafa dia ny asa izay nataony tamin'ireo rahalany sy anabavany araka ny nofo tamin'ny fomba nanamaivana ny fijaliana izy ireo. amin'ny fomba mitovitovy amin'izany any fivoriantsika ara-panay dia mifatotra tsy afa misaraka amin'ny fanompoana aranofo mifamena izy ireo raha mandeha irery ny iray dia lasa javotra sandoka maro ny olona sipikambana tsara manerana ny tany izay miezaka manome ireo ilaina ho an'ireo mahantra sy sahirana nefa kosa ny fomba ny tompo fikarakaran'ireo izay mila fanampena dia mifanohatra amin'ny fomban'izao tontolo izao ny laza ny tompo fa tsy misy ilaina ny anaovan'izany araka ny fombako tsy ny zavatra ilantsika avy hatrany fotsiny no mahaliana azy fa tena miahy ny fivoarantsika mandrakizay izy noho izany anton'izany ny fomban'ny tompo dia tsy maintsy misy hidiran'ny fizakantena sy fanompoana ny mahantra tamin'ny taona faraiky amby efapolo dia tonjaka ny rainrano ny faritra tany Arizona nisy filohatra toka Spencer W. Kimball sy ny mpanolo-tsainany niatsika ny vona nateraka izany ary nandefa telegrama tany Salt Lake City nangataka lela vola goavana raha tokony nandefa vola ny filoha Hibergy Grant dia naleo nandefa lehilahy anaky telo Henry D. Miley Meroji Romney ary Helen Billy niona tamin'ny filoha Kimball izy ireo ary nampianatra azy lesony iray tena manandanja izy ity dia tsy fandaharana asa hoe omeo hoy izy fandaharan'ny asa fanampiana izy ity filoha Kimball mety taona maro io tatiaoriana dia hoy ny filoha Kimball mety ho zavatra mora araka ny eritreritro tamin'ireo rahalahy ny nandefa ireo vola ireo kanefa tsara loatra ny zavatra tonga taminay satria andratony ny olona nanangana fefy ary nampiakatra ny ranotany sy nanao ny zavatra rehetra ny ilaina natao izany natao hoe fifanampiana tamin'ny fanaran'ny fomban'ny tompo no nahazoan'ireo mpikambana ny tsatokan'ny filohan'ny Kimball nahazo fizakatena nanamaivana ny fijaliana ary ny tompo tao amin'ny fitiavana sy ny firaisakiana rehetra ny fanompo izy ireo amin'izao fotoana izao dia maro ireo mpikambany fiangona no mijaly noana izy ireo manana olana ara-bola ary sahirana amin'ny olana ara-nofo sy ara-panay mifavaka amin'ny herim-po rehetra izy ireo mba hahazoany sy fanampiana ry rahalahy aza mieritreritra ianareo fa anjatok'olo-kafa izany andraikitro izany ary andraikitrareo mandray anjara avokoa isika rehetra ny dikany hoe rehetsa dia rehetsa ny mpiazon'ny fisoroanany arona sy ny melkizedeka manankarena sy mahantra amin'ny firenena rehetra misy zavatra izay azon'ny tsirairay andraisana anjara foana ny lesona ianantsika isaky ny taranaka ny fandimy dia ny hoe na ny manankarena na ny mahantra dia samy eo ambanin'ny andraikitra masina dia ny anampy ireo namany matetika loatra isika no miatsikaritra ireo filana samihafa ary manantena fa isy olona hafa isolo amin'ny mpahagagana hanomireo fanampiana ilaina ireo rehefa manao izany isika dia manaisotra amin'ny namantsika ilay asa fanompoana izay azotsika atao ary manaisotra amin'ny tenantsika ny fahafana manompo marina fa tsy misy maharatsy ny fanampiana fa kosa tsy ho ampy mihitsy ireo izay amany olona rehetra ny tompo dia nametraka ny fisoroana sy ny fikambanany maneran'izao tontolo izao ary etsy akilan'izany dia nametsaka ny fikambanana ifanampiana izy ary araka ny efa fantatsiaka ny mpiazon'ny fisinoana dia tsy misy ezaka ny fifanampiana ahombo raha toka tsy ampiasantsika ny taletatsika
And right by its side, he has placed the Relief Society. As we priesthood holders know, no welfare effort is
successful. Ny fomba antoky dia tsy ny mijana eny ampitany rianjana ary miandry ny rano mba ho tapitra izay vao miampita fa miara-miasa kosa ary manangana tetezana na sambo na fahafana miampitany rano lalina. Ianareo ry rahalahyny zona, mpiazana ny fisoronana, no afaka hitarika sy hitonjy fanamaivanana ho andreo olo-masina amin'ny fanampiana ny fitsipiky ny asa fifanampiana. Andraikitranareo ny manokatra ny masonareo, mampiasa ny fisoronanareo ary mandehana miasa amin'ny fomba ny tompo. Nandritry ny fiemorany toekarena dia ny karoka voalohany harobireo mikasika ny fahantrana sy fahoriana ary hanohanana izay niparitaka na ny eran-tany. Sahirana izy ny karoka vahoaka ka niteny hoe, karazana mpikambana toa inona no ilainay? Ary tahaka ny teny ny tompo hoe, jereo tsara ny rizanako, efa nomeka anao ny ravitra lehibe indrindra eto ambonin'ny tany. Tsy misy lehibe mihoatra ny ravitry ny fisoronana, ny zavatra izay ilainao atao dia manao izay hiasan'ny fisoronana. Izay ihany koa no teboka amin'izao androntsika izao, efa manana ny rafitra ny tompo mipetraka isika. Ny asantsika dia manamaritra ny ampiasana izany. Ny hanamboana izany dia ny filazantsara amin'ny izay efa nambarany tompo. Mila manantona izany isika amin'ny fanetsetena. Ny taranaka resa dia tsy maintsy mianatra indray ny fotom-pampianarana izay orenany fomba ny tompo eo amin'ny fikarakarana ny saherana. Ny fitsipiky ny fifanampian'ny fiangonana dia tsy hevitra tsara fotsiny ihany fa famarinana avy amin'Andriamanitra mba hanampiana ireo saherana. Ry rahalahy, ianaro aloha ireo fitsipika sy fotom-pampanarana nambara. Vakio ny boky toro lalan'ny fifanampian'ny fiangonana. Vakio indray ny lahatsoratra amin'ny Leona tamin'ny volana Jiona 2011 momba ny javitra fifanampian'ny fiangonana. Karoa ny fomban'ny tompo amin'ny fanampiana. Fantatry ny fomba ny fikarakarany sahirana, fanompoana, namana ary ny fizakatena. Ny fomba ny tompo hanana ny fizakantena dia hita amin'ny fomba maro, sahala ny fianarana, ny fahasalamana, ny asa, ny fitantanam-bola, ny fianakaviana ary ny tanjakara-panay. Mizara amin'ny fandaharanasa ny fifanampiana moderna ny fiangonana. Rehefa avy nandalina ny fitom-pampianarana sy ny fitsipika ianao dia katsao ny hampiatra izany ny anaranao. Ny dikan'izany amin'ny akapobeany dia tsy maintsy mamaha ny olona samirery isika, ny fianakaviana rehetra, ny mpivavaka rehetra, ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia samihafa. Tsy misy varina iray manokana mety amin'ny rehetra akory. Ianao dia mila manao javitra mifanaraka amin'ny fotom-pampianaran'ny tompo ary mifandray ny zava-misy eo amin'ny faritra misy anao. Tsy mila mijera ny Satellite City atsany ianao fa mila mijero ireo boky toro lalana ianao. Mijery amin'ny fonao ary mijery ny lanitra. matki ni toma panaino top ar manarani fombany. Amin'ny farany dia tsy maintsy manao izay nataon'ny mpianatra ny tompo nandritry ny fotom-pampianarana rehetra ianao amin'ny faritra misy anao mampiasa hevitra rehetra mikatsaka ny fanahy masiny mangataka amin'ny tompo ny fankatoavany ary dia mampiakatra ny tanan'akandronao ary mandehana miasa. Mampanantena anareo aho raha manaraka izany fomba izany ianareo dia hazo fitahina manokana mikasika ny hoe iza ino raha oviana ary aiza amin'ny fanomezana amin'ny fomban'ny tompo. Ny fitahina amin'ny fanomezana araka ny fomban'ny tompo, ny fampanantenana feno sy ny fifanampehan'ny fiangonana zavatra mahatalandrona sy tsara lahatra indrindra ny lazany tompo ary afonao ho aninaona ny hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka amin'ny maizina ny fahazavanao ary Jehovah hitaridalana anao manjakariva. Na manankarena na mahantra isika na aiza na aiza misy antsika dia mila mifanampy isika. Fa amin'ny alalan'ny fahafoizan'ny fotoana sy ny taleta na hamatotra ny fanahyntsika ny hampadio ny tenantsika isika. Ity asa fanomezana araka ny fomba ny tompo ity dia tsy hoe singa amin'ny fiangonana fotsiny ivyny fanampiantsika izany soloky ny fivavahantsika. Ry rahalahy tombontsoa lehibe sy manokana ho antsika amin'ny mampiazan'ny fisoronantsika ny mampiasan'ny fisoronana. Tsy tokony hanodina ny fotsika na ny lohantsika amin'ny fikarakarana bebe kokoa ny olona sahirana. Ny zavatra ranofo dia mifamatotra amin'ny zavatra ara-panahy. Nomen'Andriamanitra ity fiainana an-tany ity sy ny fanamby ara-nofo mba hotoy ny trano fikaroana hafahantsika mivoatra ho tonga tahaka azy. Engane sisika hatakatra ny adidy sy fitahina goavana izay tonga avy amin'ny alalan'ny fanarahany fanomezana araka ny fomban'ny tompo. Izany no vavaka ataoko amin'ny eran'i Jesosy Kristy. Amen.
My dear brethren,
ry rahalahy malala, fifaliana ho ahy ny miaraka aminareo mandritra ity fivoriam-be ny fisoronan'Andriamanitra ity. Androany, iresaka momba ny fiomanana ny fisoronana aho eo amin'ny tenantsika ary eo amin'ny lafiny fanampiana ho atolontsika ho an'ny hafa. Maro amintsika ny manontany ny tena hoe move voninao anao an'ity andraikitra ny fisoronana ity. Ny valiteniko dia eny, vonina ianao. Ny tanjoko an'io dia hanampy anareo hahazo sy hatakatra izany fiomanana efa nataonareo zany. Araka ny fantatrareo, ny fisoronany aroana dia natao ho fisoronana fanomanana ny foronana ambony indrindra. Ny tanorany fisoronana dia mandeha avy amin'ny 20 ka hatramin'ny 70 taona. Mety mieritreritra isika fa ny fiomanana eo amin'ny fisoronana dia zavatra mitranga mandritra ny taona, kanefa ny raintsika any an-danitra dia efa nanomana antsika talohan'ny andro nahaterahantsika. Nanomana antsika izy ary mbola manomana antsika androany alina, ary hanoy izany fanomanana zany izy hatrany. Ary raha avelantsika izy dia hahita isika fa nitanjony ny fanomanana ny fisoronana tamin'ny fiainana talohany nahaterahana dia mba hahafahantsika hanompo ny olona manodidina antsika mba hahazo fiainana mandrakizay. Anisan'ny lesona lehibe indrindra tao alohan'ny fiainany nahaterahana dia ny drafitry ny Jesosy Kristy ary ny soro-panavotany. Tsy na nianatra ny drafitra fotsiny isika fa akoatr'izay dia voafidy ary nahazo hevitra. Noho ny voalin'ny fanadonoana teo aminahaterahana nefa dia mila mitady ny lalana isika ary mianatra indray inona ny zavatra efa fantatrika taloha ary zavatra ny arovantsika. Ampahan'ny fiomanantsika eo amin'ny zany fiainana izany dia mitady zany fahamarinana lehibe izany ary afahantsika manao foanekem-pihavanana amin'andriamanitra, mitaky finoana, fanetretena, herim-po avy amintsika ary koa fanampiana avy amin'ireo nahafantatra ny marina sy ny fahamarinana izany lalana izany. Ray aman-dreny, misionera, namana, ireo no olona afaka manampy ary zany fanampiana izany efa nomanin'andriamanitra. Ny fiomanana amin'izany fisoroanana izany dia ny fiarahana amin'ny namana sy ireo olona izay anaiky ny filazantsara sy hitazona ny fifanekena natao tamin'andriamanitra ary mba hoentina ao am-pontsika izany. Mba hahafahantsika mahazo izany fiainana mandrakizay izany dia mila miasa antsika amin'ny fo rehetra, amin'ny saina ary amin'ny hery mba hahafahantsika manomana ny olona sasany hiverina amin'andriamanitra miaraka amintsika. Koa dia ampahan'ny fiomanan'ny fisoroana izany dia ny fahafahana hanompo sy hampianatra ny hafa. Mety ho ampianatra ao am-piangonantsika, raibe fity, mpikambana amina kolejy na mpitory filazantsara ny tompo. Hanome antsika fahafahana anao zavatra ny tompo na aiza na aiza misy antsika ary ny fiomanana dia didintsika. Ny tanjoko androany alina dia ny hanondro ireo zava-dehibe izay mila tao amin'ny fiomanana amin'izany fisoroanana izany. Ireo safidy tsara ao anatin'ny olom-piofanana sy ny olona hofanina dia miankina amin'ny fahatakarana ny fomba hanomanana ny tompo. Voalohany, miantso olona rehetra ny tompo ary olona mety izay manana endrika tsotra eo amin'ny mason'izao tontolo izao. Ny tompo afaka mamadika ireo alemena ireo ho tanjaka. Ny fahafantarana, ny fahalemena dia fantatry ny tompo ary izy no manampy antsika eo amin'ny fomba fihetsika rehetra izay tokony atao. Andao hijery ohatra vitsivitsy. Mpisorona tsy nanana traikefa maro ao ary niantso anahy ny evekako alahady tolakandro. Namaly ao dia nilaza izy, misy fotoana ve ianao ankehitriny hiaraka amiko? Tiany hiaraka aminy aho ka mba ho namany ary hiara hitsidika vehivavy izay tsy manana sakafo ary nila nianatra fomba fitantanam-bola. Nafantatra ao fa nanana mpisolo-tena anankiroa izy, olona izay manana traikefa maro ary nefa tsy dia tena misy fotoana hanompoana. Ny anankiray mpitsara ary ny anankiray olona miasa eo amin'ny ben-tanàna. Izao dia tanora tsy dia tena nanana traikefa ary fantatry ny evekako izany fa tsy dia nafantatra resaka fitantanam-bola aho ary tsy hitako mihitsy izay hevitra azoko zaraina amin'izany olona izany. Tsy nanoratra seka aho, tsy nanana kôty tamin'ny banky aho ary tsy nanana hevitra resaka fitantanam-bola na dia iray azy. Ary nefa tsapako fa tena nilaza ny veka fa mila anahy izy. Mazava amiko ny hoe eveka ny tamin'ny fanahy ary nahita izy fa izao nanana fahafahana lehibe mba iomana ka hiasa ao amin'ny fisoronana lehibe. Ary nanome aja anahy izy ary ny andro manaraka taorianan'izany mba hahafahako miomana ary hanao asa tsara. nahafinaritra azy ny dizay nataonay, ary rehefa niverina taorianany fitsidihana izay dia nijanona tao anatin'ny fiara, ary nanokatra ny soratra masina izy, ary nanome torohevitra ampitiavana. Nilazana izy fa tokony hamaky ny soratra masina bebe kokoa ao, ary hitany ao fa de tena tsy de tena nafantatra fa na de izany azy nampianatra anay izy. Ary androany mbola tadidiko ny lesona izay omeny anahy, tadidiko ny fitiavany, ary tadidiko ny fahatokisany. Nahita izy zavatra lehibe noho ny tenako tsotra ihany, ary fantany fa natsapa tena malemy eo tamin'izay fotoana izany, kanefa natoky izy an'Andriamanitra ary nino. Ny eveka mpitarika ny misiona sy filohan-tsatoka dia afaka manaraka ireo aingam-panahy ireo. Nisy fotoana tao anatin'ny fivoriana iray aho dia nahita dekona izay nijoro vavolombelona miaraka amin'ny hery, ny finoany, mikasika ny fivoarana sy ny zavatra rehetra hitany tao amin'ny kolejiny noderainy ny kolejiny, ary noderainy ny asa soa nataondry zareo. Ary nilaza izy fa afaka hanampy ny diakona vaovao izy, satria tamin'izy niditra tao amin'ny kolejy dia nahatsapa izany fahalemena izany. Ny fitsapahana sy fahalemena nandalovany dia lasa hery, ary izany no lasa fahazotoana azony nanampy ireo olona hafa. Hitako fa tena lasa endry izy, ary nianatra, ary nandroso, ary fantany fa nahazo fanampiana izy tamin'ny filohan'ny kolejiny tamin'ny taona roa taona lasa. Ny adidiny dia fantany fa mila mijanona ao anatin'ny finoana izy, ary koa ara-potoana sy manisa ireo soa rehetra izay nitany. Nahita izany Paoly, ary nilaza tamin'ny Timoti sady nankaheriny nampianatra, ary nanomana any Timoti teo amin'ny fisoronany ka mba hanompo ny sasany. Nilaza Paoly fa maro ny aingam-panahy, ary lazaiko ianareo rahalahy fa efa intelo izao Paoly no lazaina atao amin'ity fivoriana ity. Oka tsy hisy olona tsy hanao tsinotsinona ny fahatanoranao, fa oka hanome ohatra amin'ny fianarana, eo amin'ny fiteny, eo amin'ny fitondratena, eo amin'ny fitiavana, ary eo amin'ny finoana. Mandra-piaviko toy ny famakiteny ary ny fananarana, ny fampianarana. Izany teny rehetra izany dia azo avy amin'ny fanambarana. Tandremo ny fampianarana, ary arao ny hevitra ny soratra masina, fa ao ianao no ahita hery. Paoly nanome hevitra ho antsika rehetra, aza miasa saina ary aza mieritreritra noho ny fahalementsika, fa eritrereto ny zavatra afaka homen'ny tompo antsika. Ny fotom-pampianarana nomen'ny Paoly dia ny tenin'i Kristy, ary ny fomba hahafahantsika hanana ny fanahy masina, ary avy eo dia afaka mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra isika sy ahazo ny hery sy tanjaka hanao izany asa izany. Mila miomana isika hanao ny asan'ny fisoroana izay miasarotra dia miasarotra, ary mila mampiasa ny saina sy ny ozatra ary ny fahafahantsika. Ny manome ny asan'ny sy adidin'ny fisoronana izay andrasan'ny tompo avy amintsika dia mila mahay mitondra tena isika isan'andro, ary mila isika miomana amin'ny alalan'ny fampiasana ny finoana. Ny tompo dia nanome antsika ny fahafahana human amin'ny alalan'ny zavatra iray antsoina hoe fanekem-pihavanana. Izany fanekem-pihavanana ataontsika amin'Andriamanitra izany dia manomboka avy amin'ny fitandremana ny didy, ary koa mila eritreretina hoe tena miezaka isika manao izay fantatsika rehetrarehetra ary aharitra hatramin'ny farany. Ireo mpampiofana ny tompo dia nampiseho tamiko ny fomba mahomby izay ahafahantsika manohy na dia reraka azy ary na dia tahijanona azy. Nampianatra anahy ireo mpampiofan'ny tompo fa hery dia tonga rehefa maro ireo te hiala sasatra kanefa tsy mijanona fa manohy hatrany. Ianareo rahalahy izay ao anatin'ny fisoronana dia ohatra izany. Ny rahalahiko tanora dia nahazo telefona avy amin'ny filoha W. Kimball. Andro alina izany ary tena reraka izy avy niasa, dia nanontany azy ny filoha Kimball hoe henoko ianao hoe eto amin'ny fokontany ary efa matory ve ianao? Fa tiako ianao tonga hanampy anahy satria mila namanao, ary mila sika mijery ny endriky ny ireo trano ny fiangonana manodidina. Nandeha niaraka tamin'ny rahalaiko tamin'izany alina izany, ary tsy nahafantatra hoe inona ny antony anaovan'ny filoha Kimball izany tsidika izany. Taona maro taty aoriana dia nandray antso mitovy tamin'izany aho tamin'izao tany Japana, ary ny filoha Inkle no niantso anahy satria izy koa tao amin'ny izany hotely izany, ary namaly ny telefoninao efa akaiky ny atory satria reraka noho ny asa rehetra nataoko tamin'ny nandritra ny andro. Ny filoha Inkle dia nanontany, fa ahoana ianao matory? Nefa izao ato mamaky ny boky izay tsy maintsy atao printy ka nitsanganao, ary dia nakany amin'ny efitranony. Nefa fantatro fa izy no afaka ny anao ny fanitsiana tsaratsara kokoa, kanefa tamin'izany fotoana izany natsapa ho fa nilanay izy. Ny filoha Thomas Monson manontany ny sekretera isan'andro, arako tsara ve ny asa rehetra? Ary mamaly foana ny sekretera, eny, vitanao daholo ny asa. Mitsika izy ary mandefa hafatra amiko izy. Inona ny zavatra hafa azoko atao? Dia mieritreritra aho sady makany amin'ny biroko hoe inona ny zavatra asa azoko tanterahina. Mila isika mitazona ireo ireo fanekem-pihavanana izay nataontsika. Misaotra aho satria betsaka ireo olona nampianatra anahy hiasa bebe kokoa, ary tsy afaka ny ho mpanompo tanteraka aho, kanefa afaka miezaka tsy kelikely.
Misaotra
ianao dia afaka ny hanompo ny tompo ary koa hiomana ankehitriny. Hitako ny vokatra izany tamin'ny filoha Spencer Kimball izay nanana fitsapana ara-pahasalamana maromaro tao nipetraka izy tamin'ny sezany tamin'izany marainy izany, ary nipetraka izy ary tsy niteny intsony. Nikipy maso izy. Izaho mipetraka teo akaikiny ary rahalahy olona tao amin'ny apita. Nitsangany izay rahalahy dia nanampy azy ary nentinay izy mivoaka ny birao. Dia mbola mipetraka tamin'ny sezana izy, ary nifoha kely izy, ary dia lasa mpampianatra izy tamin'izany fotoana izany. No batainay ny sezany ary nentinay nivoaka izy tao amin'ny poraon'ny fiangonana dia nisokafa ny masony ary somary mbola matory dia niteny izy hoe hey mitandremy ianareo sao dia marary ny lamosinareo ary rehefa tonga teo akaiky ny braon izay dia ozy izy hoe mahatsiaro ho menatra aho satria nanapaka ny fivoriana minitra taoriana nipetrarany tao amin'ny braon dia nijery anay izy dia nilaza hoe movy izy tokony hiverina any amin'n'ilay fivoriana ianareo dia lasa izay nandeha hiverina tany amin'izany fivoriana izany ary nampianatra anazy koa izy fa zava-dehibe ny fivoriana sy ny fanompoana ny tompo ary marina hoe reraka izy fa dia nanampy anay izy hitodika sy ho tian'ny tompo teo foana izy ary vonina izy ary nifatoka izy nanoro lalana anay izy ny fomba fitazomana ny fanekem-pihavanana ny fisoronana izay nataonay ary mba hanana fiainana miendrika mandrakizay ny vavako dia mba hitazomantsika izany fanekem-pihavanana fisoronana izany ka mba hazahoantsika fiainana mandrakizay ary koa ireo hanaraka ny feon'ireo izay mahafantatra ny lalana mivavaka ao mba anao izay rehetra vitanareo ianareo ary anampy anareo andriamanitra mampanantena anareo aho fa raha manaraka ireo olona maome ohatra ianareo dia hahita fiainana mahafinaritra ianareo mijoro vavolombelona aho fa velona andriamanitra ary ti anareo izy fantany ianareo niseho tamin'ny mpaminany joseph smith ny ray any an-danitra sy zanany lay jesosy kristy ary amerina ny filazantsarany sy ny fiangonany teto an-tanany nankahery any joseph smith ry zareo ary koa nanomana azy ary manomana antsika ka mba hanana hery ary hanohy ny asa hatrany amin'ny fanjakana selestialy ary ny antony izany no antony anaovan'ny asan'ny fisoronana rehetra manome tsodrano anareo ao mba hahafantaranareo ny fahafahana lehibe omen'andriamanitra antsika eo amin'ny alalan'ny asa sy amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa amin'ny anaran'ny mpitarika antsika jesosy kristy amen
mampatsiaro
anareo izay fa ny ambaram-peo dia anomboka rapitso amin'ny sivy sasany ny fivoriana rapitso dia manomboka ny folo ary isaorana ny ambaram-peo noho ny hira kanto sy ny misaotra ny rahalahy koa noho ny teny rehetra izay ny zarainy ankehitriny dia ihenon'ny mpaminany filoha mansona ntsika ary aorianan'ny teny dia ihira ny ambaram-peo vrai disciple du seigneur ary ny vavaka no ataon'ny loholona kohatry o agy filoha mansona
My beloved brethren,
rahalahy sy rahalahy malala, voinahitra lehibe ho atokoa no miaraka aminareo amin'izao hariva izao. Tena feno ity toeran'ity. Itsika dia miazona fironan'Andriamanitra ary mampifandray ntsika izany. Ao amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana dia voalaza fa nijoan'ny fisoroana dia mifamatotra tsy hasarahany amin'ny herin'ny lanitra. Tena feno fanomezana sarobidy izany hihazona ny fisoroanana izay tsy hasarahany amin'ny herin'ny lanitra. Na dia izany aza dia misy ireo andraikitra lehibe miaraka amin'izany. Mila miezaka ny homendrika isika hihazona ny fisoroanana. Voahodidinareo karazanjavatra maro isika hitarika antsika any amin'ny lalana mankany amin'ny fahaverezana.
Into paths which lead to our destruction. To avoid such paths requires determination and courage.
Mitaky fandresen-dahatra serpo ny fialana amin'izany lalana izany. Tsaroako rehefa fotoana izay mbola nitovian'ny fitsipitondrantena ny ankamaroan'ny olona taloha. Ankehitriny dia tsy izany intsony no mitranga. Voatsela aho no namaky lahatsoratra tao amin'ny New York Times mahakasika ny fikaroana izay natao nandritra ny taona 2008. Nitarika fanadiadiana ireo mpitarika ireo mikasika tanora tokantena sy efa manambady izay miisa 38 aty Amerika. Hozaraiko aminareo ny ampahany voalaza tamin'ilay lahatsoratra.
Just a portion of this very telling article, and I quote, the interview...
Ametraka fanontaniana mahakasika ny tsara sy ny ratsy sy ny fitsipitondrantena teo amin'ny fiainana ireo mpikaroka. Hita tamin'izany fa tsy manana fahalalana amin'izany sehatra izany izy ireo na tsy mahita ny voambolana ampiasaina. Rehefa ametrahana fanontaniana mahakasika ireo fanapaha-kevitra ara-pitondrantena natrehana izy ireo dia tsy mahavalina na inona na inona na manome valiteny hafa tsy misy ifandraisany amin'ny fanontaniana, toatra ny hoe lafo ny ofantrano na hoe tsy mahaloa ny volam-parikina izy ireo. Dia mitohy ny lahatsoratra. Ny zavatra mitovy lazain'ireo tanora ireo dia ny safidy ara-pitondrantena dia miankina manokana amin'ny olona tsirairay. Miankina amin'ny tena manokana izany. Tsy afaka hanankina olon-kafa aho. Amin'ny tsy fanajana manam-pahefana no ilazany ankamaroan'ireo tanora zavatra tena amin'ny fanohitra marina, toy ny filazana hoe anao izay tiako sy tsapako fa mety amin'ny fiainako
aho. Ireo
izay nanao ilay fanadiadiana dia nanamarika fa ny ankamaroan'ireo tanora nyresahany izy ireo dia nilaza fa nahazo fomba fiainana avy amin'ny sekoly na fianakaviana. Rahalahy, aoka anareo rehetra izay mandre ny fiako, hay anavaka tsy ampisalasalana ny atao hoe fitsipitondrantena mendrika sy ratsy. Fantaro mazava ny zavatra takiana aminao amin'ny mampiazana fisoronanao. Efa nampianarina ny lalàn'Andriamanitra isika ary mbola ampianarina foana. Tsy miova ireo lalàna ireo.
As we go about living from
day to day, it's inevitable that our faith is growing.
We may at times find ourselves surrounded by others.
Utsapana mizavatra izay ekena watao sy tsy azo ekena. Moa ve manana herim-po hijoram-piorenana mafy amin'ny finoantsika isika? Na dia efa isika rery aza ny manao izany? Amampiazona ny fisoroanan'Andriamanitra asika dia zava-dehibe ny hahafana hiatrika amin'ny kerim-po ireo fanamby mety ho atrehantsika. Tsarovy ilay teny Tompo hoe toy ny tanjaky ny olona folo ny tanjako satria madio am-po aho. Tsy mitsaha amin'ny Tompo ny fahasahin'ireo olo malaza sasatsasany manaratsy ampahabe maso ny finoana ary ny fiangonana mihitsy aza. Raha toa ka tsy lalipaka tsara ny fijoroana vavolombelona nanantsika dia mety hahatonga antsika ananahiahy eo amin'ny finoantsika ireo tsikera ireo. To amin'ny fahitan'ilay ny azonaina dia nahita ireo ny azona ny anjamby ilay mandra-pahatonga ny teny amin'ny toerana ary ny nanany voan'ny azonaina izay fantatsika fa maneho ny fitiavan'Andriamanitra. nampalanefa avy eo taorinana an'izy ireo zany voaka zany fa mianatra ny sasany satria ireo izay tao amin'ny trano mijalajala sy malalaka izay maneho ny fihabebony zanak'olombelona dia nanondro azy ireo tamin'ny ratsan-tanana sy namingavinga azy ireo ary dia nivarina tamin'ny lalana diso ary very izy ireo. Tena fitaovana mahery vaika ampiasan'ny fahavalo ny famivangiana sy ny fanesoesoana. Averiko indray rahalahy, moa ve manana herim-po hijoroana mikery sy mahafiorina manoloana rehefa noerana mavaivay isika? Tamin'ny fotoana nanompoako tao amin'ny tafika andranomasina tamin'ny ady lehibe faharoa no inoako fa traika efa voalohany naneoko herim-po mahakasika ny finoako. Tena saika maty aho. Tsy mora ny zavatra nihatra tamiko. Tsaroiko indray lahady izay nandray vaovao tsara avy tamin'ny mpiandraikitra nitsambonay izahay ao Kalifornia toeranaio, dia mibaiko ilay lehibenay hoe mandehana mivavaka daholo nareo rehetra afa-tsy za rehetra, andeha toritory akaina. Dia niteny izy hoe nareo rehetra katolika, ary nareo mivavaka dia aza miverina alohany amin'ny telo. Dia avy eo nisy olona maromaro ny ala teo. Avy eo dia niaika indray izy ireo izay jiosy rehetra, atsy nareo mivavaka. Alefa dia nisy vondrona vitsivitsy nandeha ny anga teo. Dia hoy izy hoe ny amin'izay protestanta dia any amin'ny trano malalaky ny hafa no mivavaka, ary aza miverina eto mandra-patonga ny amin'ny telo mandeha any amin'izay. Dia nieritreritra hoe Ormonsona, ianao sady tsy katolika ny jiosy ary tsy protestanta, mormona ianao ka noho izany dia mijoro eto fotsiny. Tena faly hafa velona androany. Afaka mampanantena anareo fa tena natsiaro irery. Feno herim-po sy fandresen-dahitra nefa irery. Fa nahen'ilay feo malefaka aho avy tany amin'ilay mpampianatra mpiandraikitra an-tsambo. Nitodika nijery ahy izy ary nanao hoe, ary anareo ry zalahy, inona ny antsoina anareo? Nandritra izany fotoana izany dia tsikaritro fa nisy olona hafa nijoro to arioko. Namaly tsirairay izahay tamin'ny piraisankina hoe Mormon. Tena faly aho nahita tatsambo vitsivitsy hafa. Tena faly tanteraka aho. Sadaikatra ilay lehibe nay niteny hoe mandehana ary ianareo mitady toerana izay tianareo hivavahana, ary aza miverina eto alohany amin'ny telo mandehana amin'izay. Tiampialanay dia azoko an-tsaina ny teny miady rima manao hoe izay rehain'ny kilonga, sahia mijoro amin'ny mormona, sahia mijoro rery, sahia miazona mafy ny tanjona mba hafantarana azy ireny amin'ny olona. Na dia tsy araky nampoizako azy aza ny zavatra nitranga, dia raha nilaina dia nijoro aho nijoro irery. Nanomboka tamin'izany andro zany dia maro ireo fotoana izay nijoroko rery. Tena faly aho tamin'ny fanapahako hevitra taloha elabe fa nitoetra mitanjaka sy ho mahafiorina ary ho vonina hatrany hiaro ny finoako rehefa ilaina izany. Rehefa kivy ianareo dia tsarovy ny voalazany filoha Ezra Tafta Benson tamin'ny vanim-potoana rehetra dia efa nahita mialoha izao fotoana ianantsika izao ireo mpaminany. Mahita antsika ireo olona tapitrisany maro izy izay efa nodimandry, ary ireo izay mbola tsy
tsy tanteraka. Aza misalasala ny ny fahataranaka voatokana ianareo nandrasan'Andriamanitra efa ho enina arivo taona alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy fandroana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ho rava, dia tsy ho rava mba handraisana an'i Jesosy Kristy.
While this generation,
na dia ratsy fanahy tahaka ny tamin'ny andron'ny Noaza ny olona amin'izao fotoana izao, dia azo lazaina fa misy mahasamihafa goavana ihany. Natokan'Andriamanitra ihany amin'izao andro farany izao rezana matanjaka indrindra, izay hanampy hitondra ny fanjakany ampandresena. Eny, rahalahy, misolo tenareo zanany matanjaka indrindra isika. Andraikitsika ny mitoetra ho mendrika andray ireo fitahiana feno voninahitra natokan'Andriamanitra ireo. Naiza naiza ny toerana aliantsika, dia miaraka amintsika ny fisoronana. Moa ve mijoro amin'ny toerana masina isika? Aoka hoeritreretinareo tsara ny vokatra mety hitranga alohan'ny hanatonanareo ireo loza manambana ny tenanareo sy ny fisoronana azonareo. Efa samy nanolorana ny fisoronany arona isika tsirairay. Tamin'izany dia efa nandray ny fahefana izay hiazonana ny fanalahidy ny asa fanompoan'ny anjely ny tsirairay. Hoy ny filoha-nkilio hoe, tsy afaka hanao zavatra izay hiteraka fanalavirana ny tenanareo amin'ny asa fanompoan'ny anjely ho andreo olo-kafa ianareo. Tsy tokony isaina vetaveta ianareo, tsy tokony ho fetsy, tsy tokony hamitaka na handainga, tsy tokony hanononom-poana ny anaran'Andriamanitra na hiteny ratsy ka mbola hevitra fa manana ny joa anaovana ny asa fanompoan'ny anjely. Raha toa ka nisy lavo teny an-dalana taminareo, dia tiako takatrareo tsy ampisalasalana fa misy fomba hafana miverina amin'ny lalana. Misy lalana fiverenana, antsoina hoe fibebana izany. Nanolotra ny ainy mba hanomezana anareo sy ho ahy izany famonjena lehibe izany ny mpamonjy atsika. Na dia tsy mora tokoa aza ny fibebahana, dia tena marina ireo fampanantenana avy amin'izany. Nolazaina isika fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Dia ho tsarovako, dia tsy ho tsarovako intsony ny fahotanareo. Tena mahafinaritra izany, tena fampanantenana tsara. Mety misy aminareo mieritreritra mahakasika ny tenanareo manao hoe, tsy miana ny didy rehetra aho sady tsy manao ny zavatra tokony ataoko koa, kanefa milamina sy mizotra tsara ny fiainako. Ampanantenaiko anareo ry rahalahy fa tsy marina izany. Volana maromaro izay dia nandray taratasy avy amin'ny lehilahy ray aho. Efa mibebaka izy ankehitriny ary namerina ny fiainany fanaraka amin'ny fitsipiky ny filazantsara sy ireo didy. Tiako nyzara aminareo ny ampahantsoratra amin'izany taratasy izany, satria tena maneho ny fisihan'ny eritreritra voakorotana amin'izao andro izao. Hoy izy hoe, nianatra fa tena marina ny mpamonjy rehefa niteny hoe, tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany. Tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamona ianao, nanandrana nefa avy eo dia nahatsapa fahabangana aizina ary fandrero izay nomeny Satana ireo izay mihiny fitaka saritsarin-javatra ary langa fafiny aho. Mba hahafahantsika hanana tanjaka sy atohitra ireo ero misontona mankany amin'ny lalana diso, dia tsy maintsy manana fijoroana vavolombelona ho antenantsika manokana isika, na roa ambin'ny folo taona, na roa ambin'ny folo amin'ny zato taona. dia afaka hahafantatra amin'ny tenantsika manokana isika fa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia marina. Vakio ny bokyn'ny Mormona, eritrereto ny fampianarana, anontanio ampanetretena amin'Andriamanitra raha marina izany. Nahasoampanantenana isika fa raha manontany amin'ny kitsipo ianareo ombany tena finiavana sady manam-pinoanan'i Kristy, dia aneho ny famarinany izany aminareo izy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Rehefa fantatra rehefa marina ny bokyn'ny Mormona, dia manaraka ho azy ny fahamarinan'i Joseph Smith amin'ny mahampaminany azy sy ny nahitany an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay ary Jesosy Kristy zanany. Anarako akoa ny famerenan'ny filazantsara tamin'ny laony amin'izao andro farany izao tamin'ny alalan'i Joseph Smith. Ao anatin'izany ny famerenana ny fisoronana rona sy Melkizedeka. Raha vantany vao manana fijoroana vavolombelona anareo, dia andraikitsika ny mijara izany fijoroana vavolombelona izany amin'ny hafa. Maro taminareo ry rahalahy no nitory filazantsara nanirana izao tontolo izao. Maro aminareo ry zatovolahy ny mbola hanompo, miomana deny izao amin'izany fahafahana manompo izany. Ataovy azo antoka tsara fa miendrika ny hanompo ianareo. Raha toa ka vonina ny zara ny filazantsara isika, dia ho vonina hanao ny torohevitry ny apôstôly Petera izay mampirisika hoe, aoka ho vonina mandrakariva ianareo hamaly ny fanontaniana amin'ny fanantenana ao anatinareo. Isy fotoana mandritra ny fiainantsika hizarantsika ny finoantsika, na dia tsy fantatsika loatra aza hoe roviny izany no hitranga. Niseho tamiko izany tamin'ny 1957 fony aho mbola niasa tao amin'ny fanontanim-boky ray ka nandeha tany Dallas, Texas. Taorian'ny fiafaran'ilay fivoriana dia nitsangatsangana nijery ny tanàna tamin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka aho. Rehefa nandalo fiangonana maro isan-karazany izahay, dia miteny ny mpamilinay hoe, eo ankavia ny ahitanareo ny fiangonana metodista, na hoe eo ankavanandalo an'io ny katedraly katolika. Rehefa nandalo ny fiangonana vita amin'ny briky amin'ny loko mena izahay, dia nilaza ilay mpamily, io trano fiangonana io no ivavahan'ny Mormona. Dia nisy vehivavy nanontany hoe, afaka milaza zavatra momba ny Mormona ve ianao ry mpamily? Najanon'ilay mpamily ny fiara teo sisin-dalana ary nitodika izy namaly hoe, ramatoa, tsy fantatro ny mikasika ny Mormona fa tsy hoe ao amin'ny trano briky io ry zareo no mivavaka. Dia nanontany ilay mpamily hoe, misy mahafantatra mikasika ny Mormona ve ato? Ny andro olona mba hamaly. Nijereko ny endrik'ireo olona tsirairay raha misy mahafantatra, raha misy te izara ilaza zavatra. Tsy nisy ny teny. Tsapako fa ndraikitry ny manao ilay nolazain'ny apôstôly Petera hoe, aoka vonina mandrakariva ianareo hamaly ny manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo. Tsapako koa fa marina ilay fomba fitenenana hoe, rehefa mipaika amin'ny fotoana hanapahana hevitra, dia efa dify izay ny fotoana fiomanana. Nanana fahafana nijara tamin'ireo olona tao anaty fiara fitaterana ny fijoroko vavolombelona aho mahakasika ny fiangonana sy ny finoantsoika. Fiafakasitrana tamin'ny fijoroko vavolombelona aho ary ny fahafahako nizara izany. Mivavaka amin'ny foky sy ny fanahiko manontolo aho mba hanajany lehilahy rehetra izay miazona ny fisoronana izany fisoronana izany. Ary iorina mafy amin'ny fametraham-pitokisana izany mena azy ireo teo ampandraisana izany. Engane ka hahatakatra ny inoany isika tsirairay izay miazona izany fisoroanan'Andriamanitra izany. Engany hanana herim-po sy vonina ny joro amin'ny zavatra izay inoantsika isika, ary raha ilaina ny mijoro irery dia anao izany amin'ny herim-po. Ary ampahafantarana fa tsy irery isika rehefa mijoro ho an'ny raintsika any an-danitra.
Rehefa mandinika ilay fanomezana lehibe natolotra antsika dia ireo zon'ny fisoronana izay mifamatotra tsy azo saraina amin'ny herin'ny lanitra, isika dia engane ka hovonina hiaro izany ary homendrika ireo fampanantenana tolona. Engane ka hanaraka ireo torolalam-pamonjy izay hita ao amin'ny bokyn'ny Nefi izay manao hoe koa aingao ambony ny fahazavanareo mba mirapiratany eo amin'izao tontolo izao. Indro, izao ny fahazavana izay hiainganareo ambony, izay efa hitanareo fa nataoko. Anaraka izany fahazavana izany tsika, ary izany no vavaka sy ny fitahiako ho an'ireo izay mahare ny feako, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Father, which are in heaven.
Ri rai any andantra.
We are so grateful.
Feno fisaorana izahay noho ny fahafahana niatrika ity fivorian'ny fisoronana ity. Feno fisaorana izahay no ni fafanai na henu tenui afemni ponupno andronial.
Please bless us.
Mangataka no zin rai ni hanapenai hatadidi ni zavatra tsapanay dia mba hafanay ho mendrika mpanompo mendrika eo raha miezaka izay raha eo ny mampiasa ny fisoronanay ampio zahay ary taio zahay dia mba hanompo ampitiavana sy ampisorana. Misaotra anao izay ray no ny mpaminany Louis Monson sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo roambe folonay ary koa ny mitariky ny fiangonana hafa taio izy ireo. Misaotra anao izay ray ary manao izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.